Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya, Jijah Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya kami bersiaran dari luar di Dataran Indah Universiti Putra Malaysia.
Ya, dan pastinya kita nak memberikan penekanan kepada bajet 2023 yang dijadualkan akan dibentangkan pada jam 4 petang ini. Dan kita berada di sini sebenarnya kita nak lihat ataupun kita nak dengar sendiri aspirasi dan juga apa kemohon-kemohon daripada sektor pendidikan sendiri terhadap bajet 2023 ini, Cici.
Dan kita tahu penantian selama beberapa minggu berkenaan bajet 2023 ini akhirnya berakhir pada hari ini. Dan Menteri Kewangan sendiri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dijangka bentangkan bajet 2023 pada jam 4 petang dan kita akan bawa perkembangannya. Tapi kita saksikan sedikit VT ini.
Menurut Zafrul, pembentangan bajet 2023 kali ini akan lebih mengutamakan kepada fokus kerajaan dalam mengukuhkan usaha pemulihan ekonomi semasa. Menurutnya, keadaan ekonomi yang kini menunjukkan tanda positif perlu diberi perhatian agar tidak terjejas dan pada masa sama bakal bersifat lebih mampan. Malaysia juga, jelas beliau, sedia untuk beralih daripada strategi pemulihan kepada pembaharuan struktur untuk mengukuhkan daya tahan ekonominya dan menambah baik kesejahteraan rakyat menerusi bajet 2023. Dalam kenyataan pra-bajet 2023, beliau memaklumkan bajet dirangka berdasarkan kepada tiga bidang keutamaan. Tumpuannya adalah mengukuhkan momentum pemulihan ekonomi, mengukuhkan daya tahan ekonomi terhadap kejutan pada masa depan dan melaksanakan pembaharuan menyeluruh dalam aspek ekonomi serta sosial bagi perniagaan sektor keutamaan dan negara. Sebelum ini, bajet 2022 bernilai RM332.1 bilion yang dibentangkan pada 29 Oktober 2021 memberi manfaat utamanya kepada Kementerian Pendidikan yang menerima peruntukan tertinggi sebanyak RM52.6 bilion. Ini diikuti oleh Kementerian Kesihatan sebanyak RM32.4 bilion dan Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak RM14.5 bilion. Menerusi kenyataan prabajet itu, Kementerian Kewangan juga menekankan tentang kepentingan melaksanakan bantuan bersasar di bawah bajet 2023, terutamanya program bantuan tunai serta subsidi bahan api yang akan ditambah baik menerusi mekanisme pengagihan yang lebih efektif. Bajet 2023 juga dijangka menumpukan kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan. Bajet ini jadi tumpuan kerana disifatkan bajet terakhir sebelum pilihan raya umum ke-15.
Ya, kalau sebelum ini untuk sektor pendidikan, bajet diletakkan antara yang tertinggi juga yang mendapat peruntukan yang tertinggi iaitu sebanyak RM52.6 bilion. Tahun ini bagaimana pula untuk bajet 2023 sesama kita nantikan juga?
Betul, dan pasti yang kita nak tahu aspirasi bagi sektor pendidikan ini dan untuk kita membincangkan mengenai bajet 2023 dari aspek pendidikan negara, Awani Pagi akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Sueb Asimiran dan beliau ialah Dekan Fakulti Pendidikan UPM bersama dengan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof.
Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi. Terima kasih, Gigi dan juga Fizi.
Ya. Okey, baik, Prof. Mungkin soalan pertama saya, kalau kita melihat sebagai Prof, sebagai tenaga fikir dalam sektor pendidikan, wajah atau bentuk bagaimana doktor mahu melihat bajet 2023 ini kepada sistem dan sektor pendidikan negara? Apa yang boleh dijangkakan dan juga mungkin dapat kupaskan sebesedikit kalau kita mengambil kira dalam konteks 2 tahun pandemik melanda negara dalam institusi pendidikan ini sendiri.
Ya, sudah semestinya kalau tahun lepas bajet RM52.6 bilion. Jadi tahun ini kita menjangkakan sudah ada akan ada peningkatan kepada sektor pendidikan. Kerana mengambil kira tempoh pandemik selama 2 tahun, kita menjangkakan banyak yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia ini. Jadi kita mengharapkan dan kita menjangkakan bahawa peningkatan bajet untuk sektor pendidikan akan berlaku pada tahun ini.
Dan kalau kita lihat mengenai perkara itu juga, pandemik telah membawa bukan sahaja sektor pendidikan, banyak sektor sebenarnya mentransformasikan pelbagai sektor kepada bidang digital. Tetapi sektor pendidikan perlu saya kira perlu ditekankan di sini. Bagaimana doktor melihat peruntukan ini perlu bijak menggunakannya atau membahagikannya dalam aspek pendigitalan transformasi pendidikan ini? Kalau kita tengok makmal komputer misalnya, saya kira tidak relevan lagi pada masa ini. Kalau kita lihat semua, hampir semua kebanyakan pelajar mempunyai telefon, kemungkinan peruntukan itu boleh digunakan kepada mereka yang tak ada telefon. Tapi kalau kita nak bandingkan, bagaimana sebenarnya kita boleh gunakan peruntukan dengan baik sekali, lebih-lebih lagi kepada subjek-subjek di dalam pembelajaran itu sendiri. Kalau di sekolah swasta tu, doktor, dah ada content creator class, dah ada hacking class, dah ada coding class. Bila sekolah kerajaan pula.
Okey. Sebenarnya pihak kerajaan telah melaksanakan banyak perkara untuk meningkatkan digitalization of pendidikan. Kalau kita lihat dalam konteks pendidikan ni, kita kena tengok kepada infra dia dan dari segi, dan juga kita tengok kepada the human aspect. Satu dari segi infra, of course, ya, bila dah pandemik 2 tahun ni terkesan. Jadi kita memerlukan sejumlah peruntukan untuk baik pulih. Umpamanya dan untuk memastikan bahawa yang kita ada itu akan dapat setanding dengan apa yang ada di luar sana. Jadi itu dari segi infra. Infra of course akan memerlukan bajet yang agak tinggi. Dan yang keduanya adalah dari segi sumber manusia itu. Ya, kita harus menyediakan dari segi mental mereka, terutamanya pada murid sekolah. Sebab bila kita bercakap tentang pendidikan, dia melibatkan pendidikan di peringkat sekolah dan juga melibatkan di peringkat pendidikan tinggi. Di sekolah kita ada murid-murid. Dan murid-murid ini juga perlu celik, perlu sedar dan perlu tahu untuk menggunakan digitalization ini. Dan di universiti lebih-lebih lagi dari segi pendidikan, macam kami di UPM dan di fakulti saya, misalnya kami ada classroom yang kita telah bangunkan yang cuba untuk menyahut pendigitalization ini supaya apa yang kita lakukan sama ataupun mungkin lebih baik daripada apa yang berlaku di luar. Walaupun kita menghadapi kekangan dalam konteks keuangan, tapi kita harus bergerak ke arah itu. Jadi saya rasa perkara ini akan memerlukan lebih banyak peruntukan untuk menyediakan dari segi infra dia, dari segi baik pulih, dari segi tambah baik, mungkin ada perlu yang ditukar. Dan yang keduanya adalah segi training. Ya, training ini bukan sahaja kepada murid tetapi juga guru dan juga pesarah di universiti misalnya. Jadi kita kena melihat kepada tiga aspek ini dan kita juga tidak harus lupa kepada peranan yang harus dimainkan oleh ibu bapa. Sebab ibu bapa juga harus mempunyai kesedaran tentang perlunya mereka tahu tentang digitalization dalam pendidikan ini. Jadi itu harapan kami dan insyaAllah saya percaya perkara ini akan dapat dilaksanakan walaupun agak sukar. Ya, tapi kita kena bergerak ke arah itu. Itu yang penting dalam konteks digitalization untuk pendidikan ini.
Jadi Prof menyentuh mengenai beberapa aspek yang Prof katakan sebentar tadi, sebagai contohnya adalah infrastruktur, begitu juga dengan modal insan manpower itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Prof, mungkin ada aspek-aspek lain yang boleh kita pertingkatkan lagi, terutamanya kalau kita melihat kepada syllabus-syllabus yang mungkin lebih relevan, dan juga kalau kita lihat juga di peringkat sekolah, kita menyaksikan pelbagai pertukaran, ada yang dimansuhkan, perbezaan dimansuhkan, ada pentaksiran secara berbeza dan sebagainya. Bagaimana kita perlu capai satu keputusan supaya selepas ini mungkin tidak akan lagi berubah, dan mungkin kalau ada perubahan pun mungkin kita melihat kepada ada kajian-kajian yang baik untuk kita dapat saksikan anak-anak murid ini dapat berdaya saing dan sebagainya pada masa hadapan.
Okey, kalau kita lihat ya, perubahan itu akan berlaku. Hanya satu perkara yang kekal iaitu perubahan. Jadi dari segi penilaian, dari segi pengajaran, ini semua akan berlaku perubahan. Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan yang berlaku. Ya, apabila pandemik hit us pada tahun 2020, kita tak pernah bersedia. Kita tak pernah jangkakan bahawa akan berlaku disruption kepada pendidikan itu sendiri. Dan selama 2 tahun kita menghadapi pelbagai masalah dalam konteks pendidikan. Jadi membawa kepada misalnya mungkin jangka pendek dan juga jangka panjang dari segi keciciran. Tetapi apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu bersedia menghadapi perubahan. Orang selalu bercakap tentang VUCA misalnya, ya, keadaan volatile, uncertain, you know, and all these things yang berlaku membawa kepada kita supaya bersedia. Jadi apabila berlakunya pandemik, ini satu keadaan yang mengajar kita untuk supaya lebih bersedia untuk menghadapi keadaan di luar jangka. Jadi dan murid ya, pada ketika ini kalau you melihat kepada digitalization ini, mereka sebenarnya sudah kehadapan. Guru-guru juga kena at par dengan mereka. Lebih-lebih lagi di peringkat universiti lah. Jadi semua kena. Mahu ke tidak mahu, mereka dan kita semua kena bersedia ke arah digitalization. Lebih-lebih lagi kita sekarang bercakap tentang IR4 misalnya. Kita bercakap tentang artificial intelligence. Kita bercakap dengan banyak perkara yang menyentuh tentang teknologi. Ya, teknologi sudah semakin pantas dan sentiasa berubah. Kalau hari ini kita beli komputer, mungkin dalam masa tidak lama lagi, even 1 year, dia akan berlaku perubahan. Jadi kita kena kejar. So maknanya bajet itu perlu disediakan supaya kita dapat continuously melatih sama ada murid, sama ada guru, pensyarah dan semua yang terlibat dalam sektor pendidikan negara. Itu yang
saya nak menyentuh mengenai pendigital infrastruktur lagi. Yeah. Bukan dari aspek pendigitalan tapi infrastruktur tempat belajar itu sendiri, doktor. Sekolah rendah, sekolah menengah masih ada lagi kawasan-kawasan yang kita nampak infrastrukturnya keadaan daif lagi. Yeah. Sekolah kerajaan tu bagaimana sebenarnya peruntukan dalam pada bajet 2023 ini dapat membaik pulih kawasan-kawasan ini ataupun sekolah-sekolah ini, kerana ini tempat pelajar-pelajar ataupun anak-anak kecil ini belajar. Sudah tiba masanya untuk lihat adakah tandas awam mereka tu, tandas di sekolah tu relevan lagi, boleh diguna lagi. Sebab saya tengok di Twitter ramai budak-budak yang generasi ni tak tahu nak pakai tandas cangkung, doktor. Mereka seolah-olah perkara itu baru untuk mereka. Bagaimana doktor melihat
dari segi pendidikan? Kalau kita tengok baru ni menteri ada sebut lebih kurang 700 sekolah daif yang perlu untuk dibaik pulih dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa KPM serius tentang keadaan infra yang ada di sekolah, dan saya percaya bahawa peruntukan itu akan digunakan sebaik mungkin untuk memastikan bahawa keadaan tempat di mana murid belajar, ya, terutamanya murid di sekolah, akan selesa untuk mereka belajar. Dan kalau dikira dari segi tandas ni, memang itu satu perkara yang sangat penting, mengajar tentang adab dan juga civilization, ketamadunan. Kalau kita lihat di barat, kita masuk tandas mereka, jauh keadaannya berbeza dengan apa yang kita lalui di sini. Jadi ini hanya akan dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Jadi kalau dengan infra yang ditambah baik, infra yang dapat menyediakan keadaan di mana mereka boleh belajar dengan lebih selesa, akan menyediakan mereka ilmu dan juga living skill, kemahiran hidup untuk menghadapi keadaan-keadaan yang kita lalui pada masa ini. Itu yang kita jangkakanlah.
Kerana kita tahu pendidikan ini sangat penting, terutamanya dalam kita nak melahirkan modal insan, anak-anak muda ataupun pelajar-pelajar yang berkualiti tinggi, kerana ia juga akan membawa negara kepada, akan memacu negara kepada negara yang berpendapatan tinggi, dan juga boleh membawa mereka keluar daripada kemiskinan melalui pendidikan. Cumanya kalau kita cakap tadi dah menjentuh mengenai di peringkat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, tapi kita nak cakap mengenai skop universiti pula. Bagaimana sebenarnya silibus-silibus mereka ini juga perlu relevan dan juga perlu dinilai semula supaya ada kena ataupun supaya memenuhi kehendak daripada industri itu sendiri.
Terima kasih, Cik Fizi. Kalau kita lihat di universiti ini, kita sangat dekat dengan kita punya pemegang taruh, stakeholders. Sama ada majikan, sama ada agensi kerajaan ataupun NGO dan sebagainya. Kita sentiasa berhubung dengan mereka, sentiasa mengadakan kolaborasi dengan mereka. Contohnya dalam bidang kurikulum, ya, kurikulum di universiti, kita perlu sentiasa review, semak kurikulum kita setiap 5 tahun. Jadi dalam menyemak kurikulum ini, kita sentiasa memanggil pihak industri. Kita sentiasa memanggil pihak luar yang ada interest, yang memang ada kepentingan dalam menyediakan bukan sahaja dari segi ilmu tetapi kemahiran. Sebab ada dua perkara yang kita kena tekankan, iaitu dari segi ilmu, pengetahuan, dan yang keduanya adalah dari segi kemahiran. Jadi kami sentiasa rapat dengan industri. Dan kita ada macam-macam program yang kita laksanakan di universiti. Dan kita juga ada program yang contohnya 2U2I, 2 tahun dalam universiti, 2 tahun di dalam industri. Jadi ini semua menyediakan peluang kepada pelajar untuk belajar keadaan sebenar yang berlaku di luar sana dengan knowledge yang ada dalam universiti. So ini kita kombinkan, dan kita sentiasa menekankan contohnya aspek latihan industri. Kalau dalam pendidikan itu latihan mengajar, itu memang kita akan ada pastikan bahawa murid-murid, pelajar-pelajar universiti akan mendapat kemahiran. Sebab kemahiran itu dia perlukan dari segi pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran ini hanya akan dapat diperolehi dengan mereka turun ke industri. Dan sekarang ini juga universiti dia sentiasa turun kepada masyarakat. Bukan lagi masyarakat datang ke universiti, tetapi kami di universiti ini, kalau nak tengok macam kita ni berilmu, berbakti, kita punya slogan, kita akan turun kepada masyarakat untuk share kita punya knowledge. Jadi maknanya dari segi bagaimana kita menyediakan mahasiswa supaya mereka bukan sahaja berilmu tetapi mereka juga mahir apabila diletakkan dalam sektor perindustrian, sektor pekerjaan. Bila mereka keluar, mereka boleh berfungsi. The most important thing is mereka boleh berfungsi dalam keadaan di mana mereka diharapkan untuk berfungsi dalam organisasi masing-masing. Jadi ini yang saya percaya ditekankan oleh semua universiti pada ketika ini. Supaya, of course lah nak bajet.
Ya, supaya mahasiswa yang ada tu nanti dapat bekerja dalam ataupun berasimilasi dengan dunia sebenar. Baik, banyak sebenarnya kupasan yang menarik sekali yang disampaikan oleh Dr. Suhaib. Apapun itu saja masa kita dapat bersama dengan Profesor Madya Dr. Suhaib Asimiran, Dekan Fakulti Pendidikan UPM. Kita sebenarnya mengupas tadi berkenaan infrastruktur pendigitalan dalam aspek pendidikan negara, infrastruktur sekolah itu sendiri. Terima kasih doktor. Kita perlu berhenti berehat seketika ya, Hafizie. Selepas ini kita akan bersama seorang lagi ahli panel bercakap mengenai sektor pendidikan.
Baik, masih lagi bersama saya Hafizie Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kami bersiaran secara langsung dari UPM di Serdang ini. Dan sebentar tadi kita telah pun membincangkan bersama dengan Dekan Fakulti Pendidikan UPM, iaitu kita membincangkan dari sisi skop diskusi kepada dua soal dasar. Dan kali ini kita akan membincangkan pula aspek psikologi memandangkan ada kesan pandemik COVID-19 itu kepada pendidikan dan juga bagaimana untuk bangkit semula, iaitu dengan menggunakan bantuan-bantuan yang sedia ada ini.
Dan untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Aniza Ahmad. Beliau ialah Ketua Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Selamat pagi Dr. Dr. Aniza.
Selamat pagi.
Okay, Dr. Aniza depan sikit. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di awal pagi ini. Matahari pun dah naik pula kan. Tapi kita nak bercakap dengan sektor pendidikan. Jangkaan Dr. Aniza berkaitan dengan bajet 2023 ini, apa mungkin bantuan kepada sektor pendidikan negara yang diperlukan lebih banyak?
Okey, terima kasih Gigi atas persoalan yang dikemukakan tadi. Kalau kita melihat kepada bajet 2023 yang akan dibentangkan pada petang ini nanti, kita melihat kepada bajet yang diuruskan, bajet yang akan dibentangkan nanti, saya lebih menjangkakan bajet yang akan dibentangkan nanti akan memberi peruntukan dengan jumlah yang lebih besarlah kalau kita melihat kepada trend bajet pada tahun 2021 dan trend bajet dalam pendidikan pada tahun 2022 yang lalu. Kita melihat memang bidang pendidikan ini, aspek pendidikan ini diberi fokus yang utamalah oleh pihak kerajaan untuk membantu meningkatkan lagi pendidikan rakyat di negara kita.
Dan jadi kalau kita nak cakap mengenai sektor pendidikan ini, kita perlu lihat kepada situasi semasa yang telah didepani oleh pelajar-pelajar, begitu juga dengan tenaga pengajar dan sebagainya. Kalau kita bercakap mengenai situasi yang real, situasi yang sebenar yang berlaku dalam sektor pendidikan adalah iaitu lost generation ataupun keciciran pelajar itu sendiri. Jadi bagaimana masalah keciciran pelajar ini dapat diatasi kalau kita lihat disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini dan juga dapat di pulihkan daripada peruntukan bajet yang akan dikeluarkan oleh Menteri Kewangan pada petang ini.
Okay. Terima kasih Fizi atas soalan itu tadi. Kita melihat kesan daripada pandemik COVID-19 yang kita telah lalui sejak hampir 2 tahun kebelakangan ini. Jadi selama lebih daripada 2 tahun ini, dia telah mengakibatkan banyak implikasi, terutamanya dalam sektor pendidikan kita lah, melibatkan sekolah yang ditutup, pengajaran dan pembelajaran terpaksa. Yang sebelum ini pelajar terpaksa hadir ke sekolah dan mereka terpaksa beralih arah kepada pembelajaran di rumah. Jadi perubahan-perubahan inilah yang menjadikan aspek pendidikan itu perlu diberi perhatian, terutamanya dalam konteks yang melibatkan pemulihan lah. Jadi aspek pemulihan ini kalau kita lihat sangat-sangat perlu, sebab perubahan secara mendadak yang kita katakan sebagai krisis dalam bidang pendidikan itu tadi, yang memberi impak yang bukan sahaja kepada dari segi perkembangan kognitif pelajar-pelajar kita, juga memberi impak kepada perkembangan dari segi sosial mereka, bagaimana mereka nak berinteraksi antara pelajar dengan rakan-rakan, bagaimana mereka nak berinteraksi dengan ahli-ahli keluarga, bagaimana mereka nak berinteraksi dengan guru-guru di sekolah. Jadi interaksi sosial, perkembangan emosi pelajar-pelajar ini haruslah diambil kira, ya, yang melibatkan juga dari segi kesejahteraan pelajar-pelajar itu, dari segi kesejahteraan emosi mereka, bagaimana mereka cuba menangani ketidakseimbangan dari segi emosi mereka. Jadi saya rasa bajet pada kali ini perlulah, ya, di samping mengetengahkan, ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan infrastruktur, ya, perlu juga memberi kesejahteraan untuk kemapanan ekonomi, sebab melalui pendidikanlah kita boleh meningkatkan lagi ekonomi sesebuah keluarga itu. Dan seterusnya, ya, dari segi kesejahteraan individu itu sendiri, kesejahteraan mental ahli-ahli keluarga itu juga sangat perlu ditekankan, sebab kita melihat, ya, bukan sahaja pelajar-pelajar yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19, ya, tetapi juga keluarga-keluarga. Jadi penglibatan keluarga itu amatlah perlulah, ya, kita ambil kira untuk membantu meningkatkan lagi aspek pendidikan dalam fasa pemulihan ini.
Saya sebenarnya nak sentuh mengenai perkara itu, Doktor, sebab kita melihat antara sebab keciciran ini berlaku pada ketika pandemik kerana ada keluarga-keluarga yang daripada B40 tak dapat menyediakan saya kira kemudahan, ya, untuk menjalani pembelajaran secara atas talian, komputer misalnya, telefon misalnya, kan. Itu antara sebab mengapa mereka berada dalam kita panggil lost generation, keciciran yang besar juga. Ada juga yang tidak, sehingga sekarang ada juga masih yang tidak hadir ke sekolah, ya, kerana faktor-faktor ini juga, faktor-faktor kemiskinan. Bagaimana sebenarnya kita tahu masalah kemiskinan ini, B40 ini ada kena mengenanya, relevannya dengan masalah pendidikan ataupun keciciran ini. Bagaimana peruntukan perlu bijak dalam tangani ataupun tackle kedua-dua masalah berantai ini?
Jadi kalau kita lihat kepada masalah yang berantai, ya, dari segi kekurangan akses kepada pendidikan itu, ya, jadi kita perlulah melihat kepada aspek pemulihan itu, yang mana pengoperasian pendidikan itu perlulah dilakukan secara aktif, secara konklusif dan juga secara komprehensif, ya, untuk kita memantapkan lagi bidang pendidikan kita. Sebab kita boleh katakan pada masa ini, pada ketika ini, kita lebih berfokus kepada era pemulihan, pemulihan selepas pandemik COVID-19 itu, yang mana sekolah telah mula dibuka, institusi pendidikan telah pun dibuka. Sebagaimana yang kita lihat di UPM sekarang ini, pelajar-pelajar baru telah pun mula mendaftar, kan. Jadi pembelajaran itu akan kembali kepada normal. Jadi di sinilah, saya nampak, ya, sekiranya sebelum ini kita melihat ada jurang pendigitalan, contohnya, ya, jurang dari segi kekurangan peranti, ya, dalam kalangan pelajar-pelajar. Jadi aspek inilah yang harus dilihat dalam belanjawan kali ini. Maksudnya, kalau sebelum ini kita ada program kita memberikan komputer riba kepada pelajar-pelajar, kan. Jadi ini haruslah diteruskan dengan menambah bilangan pemberian komputer riba kepada pelajar-pelajar. Dan kalau di IBT kita ada peranti siswa, kan, untuk program sebelum ini. Jadi dengan bajet sedia ada yang diperuntukkan ini, saya kira adalah amat wajar sekiranya peruntukan tambahan itu masih lagi memberi, memberi peluang kepada golongan-golongan khususnya yang B40 ini, supaya mereka juga, ya, dapat meningkatkan lagi akses kepada dunia pendigitalan itu. Ya. So mereka boleh menggunakan peranti-peranti digital tadi untuk konteks pembelajaran yang lebih optimum. Ya?
Selain kita bercakap mengenai infra, kita bercakap mengenai kebajikan pelajar-pelajar ini, kita juga perlu memikirkan, ya, mengenai bagaimana agaknya latihan ataupun kemahiran yang perlu kita pertingkatkan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa ini. Kerana kita bercakap mengenai digitalization, pastinya tumpuan kita terarah kepada IR 4.0. Bagaimana sebenarnya kita ingin merangka satu strategi untuk kita melahirkan, memperkasakan lagi sebenarnya sektor pendidikan terutamanya di IPT ini, supaya kita dapat memacu negara, bagi negara mendapat title, ya, ataupun
kalau
taraf,
saya boleh tambah dekat situ,
negara maju itu.
Bukan sahaja upskilling, reskilling, ya, mahasiswa, tapi upskilling, reskilling tenaga pengajar.
Betul. Tenaga pengajar. Jadi kalau kita melihat dari aspek pendigitalan tadi, kita menuju ke arah IR4, kita menuju ke arah apa ni, penggunaan teknologi yang lebih terkini. Maksudnya di sini kesediaan dari segi tenaga-tenaga pengajar di universiti, tenaga-tenaga pengajar di sekolah dalam membuat apa yang Gigi katakan upskilling, reskilling itu tadi, itu adalah amat penting. Jadi bagi saya kesediaan fakulti, khususnya fakulti pendidikan misalnya, kita memang bersedialah untuk melatih tenaga-tenaga pengajar, pendidik, sama ada dalam apa ni, yang masih lagi dalam pra perkhidmatan ataupun yang dalam perkhidmatan, untuk mereka memperolehi skill-skill yang berkaitan dengan aspek teknologi. Misalnya kita ada kursus-kursus yang berkaitan dengan IR4, kita ada juga Putra Future Classroom, yang mana melalui platform ini kita mempunyai peralatan-peralatan teknologi yang berupaya untuk membantu guru-guru bagi meningkatkan lagi kemahiran mereka dengan penggunaan alat-alat digital. Dan seterusnya, kalau kita lihat kepada peningkatan apa ni, kemahiran dalam kalangan pelajar-pelajar, kita ada juga menyediakan platform yang mana kalau macam pendidik-pendidik guru ini, mereka juga perlu dilatih sebenarnya dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini, sebab kemahiran ini, skill ini perlu digarap, perlu diberikan kepada pendidik-pendidik, supaya bila mereka keluar nanti mereka tidak mempunyai masalah. Mereka perlu mempunyai daya tahan yang tinggi untuk dunia yang selalu berubah, terutama dalam era VUCA ini, Cici, Fizi.
Betul. Terima kasih banyak Dr. Aniza. Itu tadi Profesor Madya Dr. Nur Aniza Ahmad, merupakan Ketua Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Banyak sebenarnya yang kita kupaskan berkaitan dengan masalah keciciran dan juga apa yang diperlukan oleh pelajar ataupun mahasiswa ketika ini.
Dan pasti yang ini merupakan aspirasi-aspirasi bagi sektor pendidikan, yang mereka juga mengharapkan supaya sektor pendidikan ini akan terus mendapat peruntukan yang tinggi dalam bajet 2023 ini, Gigi.
Baik, dengan itu sekian saja Awani Pagi bersiaran langsung dari dataran UPM, dan kita harapkan perkongsian kita ini sedikit sebanyak bolehlah Menteri Kewangan dengar. Mungkin petang ini 4 petang kita akan bawakan siaran langsung pembentangan bajet 2023. Dengan itu saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat langsung dari UPM Serdang.